mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad.
Comezamos Fene na Memoria hoxe co voluntario do grupo de Sillobre, Antonio Carballido Cazás. Moi bons días, Antonio.
Bons días.
Chegou xa o verano a Sillobre.
Empeza a chegar. Uxi, pete ben, pero bueno,
pero na horta xa se empezan a ver os froitos do pues da sí, primavera, polo
levo,
menos, non?
Xa levo, fíjate, levo tres semanas comendo claudios da miña cosecha.
Sí. Están boas.
Buenísimo, xa. Foi unha pena, pude entrar unhas poucas, están se perdendo.
As claudias o que ten é eso, que se perde moi rápido, se non se comen...
Bueno, eu levo... Prácticamente levo un mes comendo nelas.
Un mes comendo nelas.
Sí, para ahora xa, despois desta semana, xa... un pouco vento que vaga baneas caen con
todas esas fastidios,
perdense todas,
pero mentras axuda moi ben a ir a facer de vientre, ¿no?
Ai, si, sí. Para iso son fabulosas. Houve unha gran cantidad,
este ano, si sí.
Tuve unha pola, unha rama, chamolle pola, sí. Unha rama que tería pois 20 ou 25 centímetros de diámetro e unha longitud de un metro e medio, así, 104.
104?
Madre. 104 claudias.
Bueno. Arredemo.
Sí.
Muy ben, pois empezamos a falar de Fene na Memoria, e temos o outro lado do fío telefónico a Jaime Lendoiro. Jaime, bons días.
Hola, bons días.
Xa aprendiche algo das claudias?
Cazás aquí o voluntario do grupo de Sillobre, eu son o voluntario para axudarlle a acabar cas claudias,
Pois podes pasar por aquí, que xa digo, estánse perdendo, é unha pena.
Pero, aquí temos o mesmo problema. O que pasa é que a min gustame tanto que vos axudo aquí como ali, a min dame igual.
Tieres paxar o que pica en todas as árbores, non?
Así é como me coñecen aquí na aldea de Souto, como o paxaro. Ando collendo de todo.
María José, lembranos os obxectivos deste Fene na Memoria despois desta introdución que lle fixemos.
Pois moi ben, esta introdución pois tamén ven a conto que os obxectivos que traballamos no programa, que son intercambiar experiencias e transmitir coñecementos. Eu creo que Cazás é un exemplo de como ten esa curiosidade, ese cuidado, e conta pois cantas claudias pode haber unha pola, non? E é un exemplo, non? Para todos os radiointes. Outro obxectivo é estimular o exercicio e a participación activa, non? Que ao longo deste programa se un dos obxectivos é este.
Impulsar.
Exactamente. E por outro lado, favorecer o intercambio interxeracional para que estemos todos, bueno, pois nesta actividade.
Jaime, preséntanos xa a primeira das partes de Fene na Memoria, ese apartado musical.
Sí, vamos a escoitar un par de cancións. A primeira é unha canción en galego, que a ver se o noso convidado nos pode decir tanto o título como o intérprete.
Vamos con ela. Sabes xa quen é o intérprete?
Bueno, o intérprete pareceme que é Sito Mariño, pero esta canción a mí non me suena moito, non foi da miña época, entonces non me suena moito.
Sito Mariño, como Sito Sedes, que tamén ben coñecido,
sí,
en Sillobre,
bueno, era,
¿no?
Era máis conocido Sito Sedes. Sito que... Sedes para mí era moi, era viciño demais, era viciño porta por porta. Era moito máis conocido que Sito
Mariño.
Mariño, sí.
Pero bueno, os dous eran cantantes de orquesta e con sí. Sona, en algunha medida, siguen sendo
sí, bueno,
os dous.
Cito... Si tú sedes foi, claro, foi da miña época, entonces tiro polos meus. Non hai volta que dar.
Exactamente, tens moita máis información.
E tiña na zona de Sillobre moitísimos seguidores.
Pero sí. Como non se iba a ter puñeta, si el vivía en Sillobre, todas os a xente nova de Sillobre era, claro, moito máis novo que min, que si tú era moito máis novo que min, pero ta xente de Sillobre pois era amigos de Sito, non é demais.
Ademais, a xente de Sillobre gustalle moito bailar nas verbenas, non?
Bueno, sí, sempre foi
Sillobre,
tuvo grandes festas, inda que eu non son nativo de Sillobre, pero claro, xa levo 55 anos aí, así que xa me podo considerar con enraizado.
Sí.
Efectivamente, grandes festas, por exemplo, en Sillobre, había as de San Pedro, que non era tal San Pedro, sino que era o Corpus, había as patronales que eran o 18 ou 19 de julio, eran e irán sendo, non soubo o ano pasado, pero eu penso que van a seguir sendo.
A Santa María. E
as famosas romería de San Ramón, que xa non ten para comparala con nada, porque antiguamente era, bueno, rincón que había unha merenda.
Decían, non sei se é un conto de con mala idea ou non, que a xente que era, os homes que eran pequenos, que iban moi a gusto a bailar a Sillobre, porque como o campo está algo inclinado, eles poñíanse pola parte de arriba e a rapaza poñíanla pola parte de abaixo, entonces salía máis ben para ellos.
Salían beneficiados.
Sí.
Todos os rapaces tiñan tipo.
Claro, salía, as parellas salían todas a rente. Jaime, imos coa seguinte canción. Que nos podes decir dela?
Bueno, a seguinte canción, neste caso, é unha intérprete, unha muller. Vou dar esa pista. En principio non vou dar máis. A ver se Cazar me pode dicir se este do seu tempo non ou se a coñece.
Vamos con ela.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla.
Cazar, ¿se a coñeces a cantante?
Sí, era Emma Litrini, era... Foi unha canción moi melancólica, moi boa, moi, non sei como ela se defende de, bueno, das súas dos seus detractores que tiña, non?
Dos comentarios e das críticas,
que había sobre ela. Efectivamente, é Maritrini a que canta esta canción. Non sei esa.
E cal era o título que o dio comezo?
Perdón?
O título.
Yo no soy esa.
Efectivamente.
Soy esa. Inde que na canción, logo en ningún parte delas dice yo, simplemente dice no soy esa. O yo pareceme que pouco ou nada.
Que o día a primeira vez nada máis, sí. É así. Pois imos, Jaime.
Sí, dígame.
Imos co refraneiro.
Sí, bueno, aquí Cazás eu creo que xa ten feito isto, pero se non explico yo rapidamente, o que vamos facer é, vouche decir un refrán popular de aquí da nosa, bueno, de Galicia, o mellor é máis popular noutras zonas que nas que vivimos nós, e ti o que nos tens que decir é que crees que quere decir este refrán. Queda claro?
Vamos a ver se son capaz de adivinar a tua proposta.
Malo será, adivinar non é, interpretar. Así
o
que interpretar así non hai problema.
Interpretar,
así unha interpretación que é incorrecta de todo. Vale, o primeiro refrán di así. O bailar non é todo dar voltas.
Ben, entón eu interpreto que isto quere dicir isto, que o bailar non é... só mover os brazos, a cadeira e os pés, senón expresar os sentimentos da música que o noso corpo percibe.
Exacto, é darlle un pouco de xeito tamén e interpretar,
bueno,
xa, a música en sí.
o xeito, home, de máis gusto é con xeito, pero danzando de calquera maneira tamén te divirtes.
Claro, cada un é máis hábil ou menos hábil, pero bailar non é dar voltas, non é só, se te pos a dar voltas acabas mareado, así que non é eso bailar.
E despois tamén vale. teño outra expresión para ela que dicía: tamén nos di que non debemos aparentar falsedades, senón ser fieles as nosos
principios,
aos nosos bons acontecimentos da vida, aos nosos bons acontecimentos, o sea, que todo o que sea de verdade ten que ser con sentimento e non para ballar de decir cousas que non veñen ao caso.
Aparentas.
Claro. O que agora lle chaman postureo.
Sí. Ben, vamos co seguinte refrán. O seguinte refrán di o seguinte: ninguén corre tras da besta como o dono.
Ben, isto nos di que se conoces unha faceta da vida, sabes mellor que naide como resolver os problemas que se poden presentar derivados desa peculiaridade.
Gústame moito a tua interpretación, sí, señor.
Bueno, non sei, eu busquei esa máis ou menos, non...
Sí, tamén podería ser un pouco de que cando algo é teu, como que o cuidas máis.
Non cabe duda.
Que se é de outro.
Non cabe duda.
Por eso din de facer algo teu, valo facer con máis cariño tamén, pero bueno. Efectivamente, vale.
Hai outro refrán, Jaime, que pode ser complementario a este, que é: cómpralle a quen herdou que non sabe o que costou.
Exactamente, que foi a que
é verdade máis poderosa. Ai, Dios, que verdade máis poderosa.
Sí, que dicemos aquí tamén.
Moi ben, eu estou aprendendo moito dos refráns, a partir de agora vou falar solo con ele. O seguinte di así: o crego onde canta, xanta.
Onde canta, xanta.
Sí.
Efectivamente.
O crego onde canta, xanta. Bueno, isto me recordou...
Un crego que conocía Cazas.
Me recordou que... Eu son... Bueno, nativo son de Villalba, pero eu me criei no concello de Neda. E as festas patronales de Santa María de Neda eran moi populares. Entonces, ao día da festa, pois, viñan curas de todos os xeitos a cantar, e acórdome do cura da empresa onde eu traballei, o cura da empresa Bafán, que viña a cantar, porque era un home que cantaba moi ben. E efectivamente, despois de cantar, botaban unha xantada, pero unha xantada de condicións,
A boa vida.
Isto como anécdota. Despois, eu isto interpreto que quen pode aproveitar a súa superioridade para fingir facer un ben, que non é tal ben para levarse algo que non lle corresponde en compensación ao fictício favor. A ver, expliquei-no moi deprisa, repito de máis
a modo.
Máis a modinho un pouco.
A ver.
Quen pode aproveitar a súa superioridade para fingir facer un ben que non é tal ben, para levarse algo que non lle corresponde en compensación ao fictício favor.
Pois, sí, a min gustame que, sí que o sea, ahora que mentre estaba explicando este, lembreime de que un día xa estiveras na radio xa me acordaba, pero acordeime de que xa faláramos dos refranes tamén, porque gustame moito a volta e a reviravolta que lle das. Gustame moito a tua interpretación, así que sigue así e vamos co último a ver que me dis deste. A interpretación é sinxela, pero gustaríame moito escoitar a reinterpretación. A ver, vamos. Di así: o que ve Ancares ve todos os lugares.
Sí, eu os Ancares non os vin, pero dixerme que era maravilloso. Fixerme que era maravilloso que tú chancares, que ves todo o que queiras. Pero ti, tan cerca que estás, como non te subes ao Coto do Rei unha noite de luar?
Coto do Rei?
Si, o Coto do Rei é no Monte de Marraxón, aquí en Sillobre. Digo vale. Noite de luar, porque se vais unha noite de tronos é moi desapacible, pero unha noite de luar coa tranquilidade que hai, subes ali arriba, ves desde arriba o lapear da Torre de Hércules da Coruña, que maravilla. Non fai falta ir aos Ancares para ver cousas bonitas.
Bueno, pero podes ir a diferentes miradores para ver cousas bonitas. Bueno, aquí, eu apuntei, xa teño apuntado o Coto do Rei. Que o Coto do Rei, que non o coñecía.
E vas en unha noite de luar, porque é moi apacible, mellor que chovendo, e observarás as voltas que dá a Torre de Hércules da Coruña.
E podes ir coa túa parella a ensinarlle as estrelas e sentarvos nos asentos máis duros do mundo.
Tamén.
Outra boa.
Primeiro teño que encontrar unha cousa desas que me dís, pero sí. Pero ainda así, cazás, daquela, se ves os Ancares, ves... Perdona. O que ve os Ancares ve todos os lugares. Eso que quere decir?
Bueno, eu escribín o seguinte. Quen ten conocimientos aproveitase deles para falar de calquer cousa, aunque non teña razón. Como descoñecedor e non ter argumentos para debatir, veste sempre derrotado. Volvo a repetir. Quen non ten conocimentos,
sí.
quen ten conocimentos, aproveitase deles para falar de calquer cousa, aunque non teña razóns. Como descoñecedor e ao non ter argumentos para debatir, veste sempre derrotado.
Encántame as túas interpretacións, cazás. A verdade é que sí.
Son diferentes ángulos e diferentes visións.
Efectivamente, eu vou que te o refraneiro, que cada un dalle a súa interpretación. Que todos entendemos máis ou menos algo, pero cada un dalle o seu toque.
Ahora, os refráns, Jaime, non hai que facerle sempre caso, Por exemplo, este outro que di: home refraneiro, papaxón e palanganeiro.
Está ben, ese está ben.
Pois vamos xa coa pregunta. Que pregunta lle tes para facer a Cazás?
Cando que irades tamén presentatividade. A proposta para facer na casa.
Ai, sí.
Que normalmente xa tiña metido, pero digo rapidamente.
Pois di.
A proposta é, como estamos así nunha época de que parece que os días son máis longos, e que parece que temos máis tempo a facer cousas, máis horas de luz, ademais, moi bo tempo, bueno. A proposta é moi sinxela. A proposta é intentar facer algo novo. Unha actividade nova, unha proposta que suelo facer sempre a estas alturas do ano á xente, que é pois probar unha nova receita, facéndoa, visitar un novo lugar, facer unha nova actividade. Basicamente esta é a proposta definitiva, que é o que veño facendo cada semana, pero aquí cada un elixe a súa aventura. O que hai que facer é intentar facer algo que non solemos facer, que nos gustaría probar, e probalo. E nada máis, simplemente eso. É moi xeral, pero creo que queda bastante claro cal é a proposta. E dito isto, vamos ca pregunta que llevamos a facer a Cazás, ou cas preguntas, que é a recapitulación un pouco das actividades que fixamos este ano, non? Tanto aquí na radio, como as actividades que se subiron á web do Concello de Fene. É o que nos gusta... Bueno, me gustaría preguntarlle aquí ao noso convidado... É un pouco que nos fale de como seguiu as actividades que se fixeron, se fixo estas actividades online, se escoitou, bueno, participar, xa sabemos que participou aquí na radio, pero se escoitou algún programa maior, é un pouco que nos conta a súa experiencia. Se lle gustou, pero bueno, eso pregunto yo despois. Primeiro que nos diga como viviu.
Ben, eu as actividades fixas, pois, iba de vez en cando, non sempre, non fun sempre iso... por eu non sei, por falta de non estar en reunións. As reunións son as que o facelo en vivo é a realidade das cousas. Bueno, eu fixe bastantes, iba a buscar, mas facilitaba María José ali en servicios sociales. Fun facendo todas elas. En algunha dos casos tuve intención de entrar en contacto contigo para debatir, para dizer, vamos estar tranquilos que non.
Eu estou esperando a chamada,
E algún erro que atopou tamén, verdad, Casas?
Claro.
Algo tamén había por aí.
Sí, alguna cousa tamén. Tamén encontrei alguna cousa desa, sí. Pero bueno,
creo que aquí quedou patente a miña, aquí na radio tamén quedou patente que eu tamén me equivoco.
Era moi malo se non te equivocaras,
Si, sí, digo
eu. Era moi malo.
Era que non facías nada, se non te equivocaras.
A percepción non existe xa. A percepción xa non existe. Bueno, pois xa te digo, eu fíxonos moi ben, me entretuve moito tempo con este tempo de COVID, me entretuve moito con eses temas. Bueno, fun facendo neles, me gustaron moitísimo, me gustan. O que sintín sempre foi aquela reunión daquela hora e media que botábamos ali no casino de Sillobre, que era hora e media, quedabas en 5 minutos, porque...
Sí, a verdade que
pasaba moi rápido.
Así que te tal, ese me tiño que ir. Bueno.
pero bueno, que non o dixen, tampouco de parar ata ahora, pero aínda que foran solo 3-4 semaniñas, non me lembro canto foi, este ano tamén tivemos algunha actividade presencial. Logo tivemos as que parar un pouco de comezar, pero esas tamén as tivemos. Tamén sí, podes falar desas, e así, botarme algunha flor, que non me parece mal.
Como foron tan poucas, sen intenso. Xa non tens nin idea delas.
Sí. Xa nos queda tan lonxe a la outubro que non nos acordamos. Sí.
Pero a pouco, primero, entonces.
O primeiro día estivemos máis tempo explicando os protocolos e tal que traballando. Pero bueno, pero foi unha experiencia nova tamén, non?
Sí. Sí. Si todos os acontecimentos son todo o que surgen son experiencias novas. Pero bueno, como aquelas reunións moito penso que os demais tamén as botamos de menos, porque eran moi amenas. Eu que te quero que te diga, non te vou poñer lá arriba nas nubes que xa estás.
Bueno, tamén é verdad.
Xa che botaron unhas boas flores, Jaime, non te queixes.
Non te queixes, eso.
Sí. Tamén algunha vez máis teñen botado en privado, a min eso que me chega.
Bueno.
Máis preguntas tes para Cazás?
Sí, un pouco, pois, que nos diga as cousas que lle gustaron, xa nos dixo, pero tamén nos pode decir se quere algo que non lle gustara ou que cambiaría ou que vería de diferente maneira. Sempre eu o vexo como unha crítica constructiva, así que non me vou tomar personal ni me vai parecer mal, pero se queres decir algo que crees que podría facerse diferente, pois sempre estamos dispostos a mellorar.
Bueno, eu non teño nada de queixas ningunhas. As cousas foron como foron, pero a min me gustaron moito, foron todas maravillosas. Que se pode mellorar? Podense mellorar tantas cousas, pero quen tupera capacidade para... eu xa vou cacú, xa estou lá nos... Xa teño 81, Jaime, así que non vou mellorar máis nada.
Eu vou decir unha cousa para mellorar, que seguro que Cazás vai estar de acordo conmigo. Que para o ano que ven, si se pode empezar en setembro, que non se deixe para outubro.
Non cabe dúda. Nunca, no, eso xa,
de acordo ou non?
Eso xa sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque con a gran ansia que teño eu personalmente, pero penso que todos os que acudimos ao envellecemento activo ese de maiores, que vai ser un éxito a historia.
Pois que tome nota, Jaime e María José.
Pois sí, neso estamos, poder empezar, bueno, pues canto antes, porque sí que hai ese desexo que Cazás di de reunións e de poder estar intercambiando información en vivo e en directo.
Muy ben, Jaime. Pois aí quedamos, ata a próxima semana, ata o vindeiro martes.
Ata o vindeiro martes, moitas gracias, Cazás, e un saludo a toda a parroquia de Sillobre.
Pois un saúdo.
En especial.
Moitas grazas,
gracias, Jaime.
Ao voluntario do grupo de Sillobre, Antonio Carballido Cazás, que hoxe se achegou aos estudios de Radio Fene para compartir con nós e con toda a audiencia toda a súa sabiduría sobre as Claudias, sobre Sito Sedes e sobre un montón de cousas máis. Moitas grazas.
Gracias, gracias a vos.
Gracias,
Cazás. Gracias a vos tamén.
Mis secretos que son pocos serán tuyos también, si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad, si tú me dices ven.